20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. Сьогодні ви почуєте. Розплата за борги. Луганщина показує приклад масових відключень.
Вообще, конечно, интересно. Мы за отопление платим 10 гривен квадратный метр, а им не хватает денег, чтобы за свет расплатиться.
Чим дихають кияни і якої загрози можна очікувати від берилієвих складів?
Мікрочастки металу вражають легені, печінку та серце. Хворобу важко діагностувати та неможливо вилікувати.
Що таке пришвидшена інтеграція? Або чому у Криму так популярно навчатися східним танцям?
Саме через те, що танець поєднує у собі і користь для здоров'я, і задоволення від самого танцю, як елемента мистецтва.
Далі докладніше. У Луганській області цього тижня у деяких районах відбулося масове відключення котелень від електропостачання. У деяких районах – на півдоби, в інших – на пару годин. Але сьогодні тепло у квартирах знову з'явилося, аби луганці могли гідно зустріти 8 березня. Згодом обіцяють знову відключити. Про це докладніше Ярослав Гребенюк.
У місті Сватове Луганської області у вівторок від електропостачання відключили 5 котелень. Без тепла лишилися близько 60 житлових будинків, де мешкає понад 2000 людей, школа і обласна психіатрична лікарня. У такому стані місто протримали приблизно півдоби, а потім батарея знову забулькотіла гаряча вода, каже мешканець міста Сергій.
Відключили котельну, відключили опалення, нам не пояснили чому. В квартирі батареї були холодні. Повернувся сьогодні з роботи, вже включили. Це на один день. Потім ми довідалися, що це котельня заборгувала за електрику. Це, звісно, цікаво. Ми за опалення платимо 10 гривень за квадратний метр, а у них грошей не вистачає, щоб розплатитися за світло.
А їм не вистачає грошей, щоб за світ розплатитися.
Самі такі приблизно події відбувалися у містах і селищах Луганщини – Свердловську, Краснодоні, Біловодську, Лотугіновому. Без гарячої води у деяких містах лишилися не тільки школи і професійні вчилища, а й лікарні. Обласна влада сьогодні не змогла дати коментарів щодо цих подій. Ситуацію прояснив візит до Луганського енергетичного об'єднання – компанії, що проводила відключення. Як виявилося, Національна комісія з регулювання енергетики веде доволі жорстку політику щодо Луганського енергетичного об'єднання, вимагаючи підвищувати рівень розрахунків з теплопостачальниками. І енергетичне об'єднання вдалося до засобів профілактики. В Луганській області вони проводилися після попереджень. Тимчасово відключали лише затятих боржників, каже Ірина Корестальова, прес-секретар Луганського енергетичного об'єднання.
Хоча законодавство не зобов'язує нас попереджати перед відключенням владу чи прокуратуру, ми це робимо, щоб позбутися докорів на нашу адресу. Але ми мусимо суворіше поводитись із боржниками, особливо із тими, в кого великі борги, тобто з водо- та теплопостачальниками.
В більших боржниках у нас числяться вода і теплопоставщики.
І ще одна деталь. На думку прес-секретаря енергетиків, Луганщина найгірша зі всіх областей України розраховується за електрику. Після неї йде Донецька область. Сьогодні перед святами енергопостачання поновлене, але енергетики обіцяють з наступного понеділка знову вдатися до відключень. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Секретна радянська лабораторія без назви, 5 ступенів безпеки, виробництво зброї нового покоління. Зараз склад смертельно небезпечних відходів берилію. Це столиця, район Академмістечка, підприємство «Захід», якому хронічно не вистачає коштів на збереження свого смертельного радянського спадку. Для поточних витрат підприємство потребує 500 000 гривень, для вивезення та знешкодження берилієвих відходів – 1 мільйон доларів Сполучених Штатів. Деталі від кореспондента Радіо Свобода Олексія Крапивка.
Берилій – один з найлегших металів. Завдяки унікальним властивостям його використовують в оптиці, в ядерній енергетиці та в електроніці. В твердому стані безпечний, з нього можна виготовляти навіть посуд. Однак у вигляді пилу берилій стає смертельно небезпечним для людини. В радянські часи існувало декілька наукових підприємств, де вчені вивчали властивості берилію. Були й секретні лабораторії, які займалися виробництвом лінз для потужних лазерів, що можна використовувати в військових цілях. Одна з таких лабораторій розташовувалася в Києві, в районі Академмістечка. Зараз лабораторії не існує, а існує державне підприємство «Захід», яке зберігає відходи берилію. За державними нормами подібні відходи треба зберігати поза межами населених пунктів, а вміст берилію в повітрі в межах міста має дорівнювати нулю. Зараз на державному підприємстві «Захід» зберігаються більше сотні контейнерів. Останню очистку проводили на початку 2000-х років, але директор підприємства сумнівається, що територія повністю очистка очищена, каже Ернст Рудой.
Ми робили пункти, в двох місцях не йшли забруднення. Ми їх знову дочищали. Бо сьогодні ніхто не може сказати, чисте приміщення чи ні.
Частки берилію не можна знайти в повітрі за допомогою якогось приладу. Потрібно проводити комплексний аналіз. Але навіть незначна кількість пилу для людини смертельна отрута. Хворобу, яку вона викликає, має назву береліоз. Мікрочастки металу вражають легені, печінку та серце. Хворобу важко діагностувати та неможливо вилікувати. Експерти стверджують, що перебування складу з відходами берилію на території Києва є законним, каже в інтерв'ю Радіо Свобода еколог Володимир Борейко.
Для того, щоб якісь там, скажімо, були будівлі, треба проводити державну екологічну експертизу. Якщо це склад створений згідно необхідної документації, то з точки зрення правової екології нічого зробити не можна.
Підприємство «Захід» просить у київської адміністрації півмільйона гривень на утримання складу і у держави мільйон доларів, щоб вивезти відходи за межі міста. Для цього вже підібрали ділянку розміром 5 гектарів. Як будуть гроші, контейнери перевезуть у котлован і заллють бетоном. Для утримання складу влада столиці гроші обіцяла виділити, а от на вивезення за територію міста коштів поки немає. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
4 роки тому в ефір уперше вийшов радіожурнал «Країна інкогніта». Чи змінилася за цей час історична самосвідомість українців? І якою вона є наразі? У середу о 20:45 з вами Максим Стріха і Сергій Грабовський у радіожурналі «Країна інкогніта».
На Рівненщині у боротьбі з таксистами-нелегалами об'єдналися представники контролюючих органів, громадські організації та профспілки. Чим заважають водії-заробітчани владі й громаді, досліджувала Валентина Одарченко.
Вкотре заговорити про боротьбу з нелегальними перевізниками громаду змусив випадок із місцевою журналісткою, котра зловила на вулиці таксі і отямилась у кюветі біля дороги зі струсом мозку і безцінних речей. Звісно, більшість так званих нелегалів не злочинці, вони просто підзаробляють поза основною роботою. Однак їхня діяльність повинна бути суворо контрольованою, переконаний заступник начальника територіального управління Головавтотрансінспекції Сергій Омельчук. Тим часом таксують і хворі, і навіть п'яні.
Ледве йде, йому так тяжко йти. Виявилося, що це таксіст, людина після інсульту. Прийшов проситися, не накладайте на мене штрафну санкцію, бо я таксую через те, що мені не вистачає на ліки. Перевезення здійснює людина, яка сама їздить на автомобілі, не може.
Як пояснив керівник Рівненської профспілки таксистів Олег Поліщук, голосування таксистам на вулиці – це невиправдана безпечність. Тож від такої практики варто відмовлятися, а викликати таксі телефоном. Бо навіть під оранжевим ліхтариком у шашечку, який легко підробити, може заховатися зловмисник. Якщо ж виклик телефоном неможливий, тоді варто запитати в таксиста ліцензійну картку. Її наявність свідчить про те, що водій працює на лінії легально, а її пасажир – застрахований. Рівняни в цьому плані можуть повчити столицю. З початку року тут видано близько 600 ліцензій на роботу таксі, проти 400 у Києві. Але це меншість порівняно з тими, хто працює без ліцензій.
Скільки десь 2000 є в Рівненській області всього перевізників, які займаються на таксі. Нам потрібна така критична маса вже професійних перевізників, які не випадкові в цій галузі.
Ліцензія разом із встановленням усіх необхідних атрибутів вартуватиме для таксиста близько 800 гривень. Однак це 5-річна гарантія легальних заробітків та гарантованої пенсії. А поки врегульовуються стосунки влада-водії, пасажири не мають гарантій користування легальним застрахованим транспортом, навіть у випадку, коли користуються послугами радіотаксі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Чи знають українці свою історію? Більшість науковців скажуть – ні. І як приклад можна навести Львів. Найбільше недосліджених матеріалів про Львів є у самому місті Лева. Найкращі львовознавці – це німецькі та австрійські науковці. Лише цього року вперше вийшла книжка про історію Львова. Українською мовою написана українськими істориками. Докладніше про це Галина Терещук.
Наразі світ побачив перший том історії Львова. Ще два вийдуть до осені. На 1500 сторінок не проукраїнська, пропольська чи інша проісторія міста Лева. Адже найбільше досліджень про Львів, які поляки вважають своїм містом, завжди залежали від національності того чи іншого науковця. Директор Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, академік Ярослав Ісаєвич, зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Поляки історію міста Львова починають від 1340 року, коли король Казимир напав на Львів, пограбував його і не приєднав до Польщі. Він приєднав до Польщі Львів у 1349 році. Поляки написали дуже багато чудових книжок, блискуче написаних по історії Львова. Але ні одної немає книжки, де була б історія Львова від початку до кінця.
Львів – місто українське, але не можна відкинути його вірменську, польську, єврейську, австрійську історії. Творчий колектив нового видання велику увагу звернув на церковно-релігійне життя міста, його економіку, соціальний вимір, підкреслена роль Львова в історії України як чинник європеїзації не тільки українських земель, але й цілого регіону. Тут є сенсаційна ілюстрація, вперше опублікована в Україні. Картографічне зображення Львова на мапі Європи 1339 року, а придбали його у Паризькій бібліотеці. Цікаво, що перша згадка про Львів 1256 року пов'язана із жінкою, яку літописець назвав окаянною бабою. Отож, через одну окаянну бабу трапилась пожежа холма, і полум'я було таке велике, що зі Львова було видно. Якби не ця жінка, то згадка про міста була б пізнішою. Ярослав Ісаєвич зауважив, що у світі вийшли численні книжки про історію Львова різними мовами. Але у самому місті, в історичному державному архіві, є сьогодні численні невивчені документи про Львів. Бракує фахівців, а також фінансів, аби усе це дослідити.
Якщо йдеться про часи 19 століття, є ціла книга актів міського самоврядування, самоврядування Галичини, протоколи магістрату, протоколи Галицького краєвого сейму.
Нове видання «Історія Львова» складається із трьох томів. У першому висвітлений період від літописної згадки і до входження міста у склад імперії Габсбургів 1772 рік. Другий період перебування уже в Австрійській імперії до 1918 року. А третя книжка знайомить із подіями від листопадового чину 18-го року і до сучасності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Останнім часом у Криму стають все більш популярними східні танці. Десятки спортивних та оздоровчих клубів пропонують групи танцю живота, причому в усіх його варіантах – турецькому, арабському, індійському, кримсько-татарському, а найчастіше – у сучасному універсальному стилі. Феномен популярності цього елементу східної культури досліджував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Боро-боро. Ця пісня іранського співака Араша лунає у невеликому залі з жіночого клубу «Авігея». Попри ранковий час, тут аншлаг. Увечері на заняття з танцю живота приходить іще більше людей. Тренер «Авігеї» Ірина Рустамова розповідає про причини популярності цього виду танцю.
Во-первых, це популярно не тільки в Сімферополі.
По-перше, це популярно не тільки у Сімферополі, але й в усьому світі. Танець живота дуже корисний для жіночого організму. Він дуже добре коригує фігуру. Без великих фізичних зусиль жінка може досягнути майже ідеальної стрункості і рельєфності тіла. Це той вид мистецтва, яким можуть займатися жінки різного віку. До мене на заняття приходять дівчатка віком від 3 і найстарша жінка 62 роки. Вона чудово себе почуває, прекрасно танцює і виступає. Ірина Рустамова каже, що більшість клієнток приходять на її заняття саме через те, що танець поєднує у собі і користь для здоров'я, і задоволення від самого танцю. Танцівниці-аматорки самі шиють костюми та організовують аматорський конкурс. І дехто таким чином втілює у життя раніше нереалізовані мрії, як, наприклад, Ірина, яка займається у групі Ірини Рустамової.
Сільні танці я брала, тому що, ну, по-перше, це дуже гарно, це дуже корисно, це дуже екзотично, надзвичайно корисно для жіночого здоров'я. Взагалі, коли танцюєш, ти маєш, відчуваєш гармонію душі.
Вважає Ірина. А от кримський журналіст і політолог Микола Семена, який досліджує і пише про проблеми інтеграції у Криму, відзначив ще один аспект популярності східних танців на півострові.
Захоплення Криму саме елементами східної культури, в тому числі кримськотанської культури, це є показник саме того, що процес інтеграції швидше розвивається на побутовому рівні, на культурному рівні, ніж на політичному.
Вважає Микола Семена. Я не питав у танцівниць та їхнього тренера, чи це так, але те, що серед них жінки різних національностей та різних культур, говорить саме за себе. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20:30.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
4 роки тому наш радіожурнал з'явився в ефірі.
Але ми не будемо тішитися цим, а краще скористаємося нагодою, щоб обговорити наші спільні з вами проблеми.
Проблеми з історичною самосвідомістю українців, яких, себто проблем, не стало набагато менше за ці роки.
Крадене сонце зизить з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа. За хмарами хмари, за димом пожарищ високо, зоріє на пустку давно спайдучі лебожа. Зненаються в герці скажені сини України, той з ордами бродить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі пророчі з руїни, підводиться мати в годину свою грозову.
Всеукраїнське соціологічне опитування, проведене на замовлення Інституту політики Українським демократичним колом та фірмою Ukrainian Sociology Service, на чолі цих структур стоять знані у вченій спільноті доктори соціології Сергій Макеєв та Олександр Вишняк, засвідчило. Станом на кінець 2006 року пишаються тим, що вони є громадянами України 65% опитаних. Тоді як 2002 року таких було тільки 49%. У всіх регіонах, навіть на Сході, Південному Сході і Півдні України, цей показник перевищує половину респондентів, відповідно 60, 66, 58%. Одночасно помітно скоротилася за 4 роки кількість тих, хто ідентифікує себе радше з Радянським Союзом, аніж з Україною – з 39 до 34%.
Отже, маємо позитивну тенденцію, хоч і, звичайно ж, не можемо претендувати на те, що зумовлена вона лише нашою радіопередачею. Але подивімося, з якою Україною ідентифікують себе українські громадяни. Погляньмо на панораму історичних діячів, котрим симпатизують, чи навпаки, яких негативно оцінюють респонденти названих вже вище соціологічних опитувань.
Отже, до Петра І позитивно ставиться 60% опитаних, негативно 17. Ще більш прихильне ставлення до Богдана Хмельницького. Позитивне у 70% респондентів, негативне у 9%. Петрового опонента Івана Мазепу поціновують невисоко. Позитивно 36% опитаних, негативно 26%. Не знає 9%, не може сказати нічого певного, аж 29%. До Леоніда Брежнєва позитивно ставиться 52% опитаних, негативно 27%. Микиту Хрущова позитивно оцінює 44% анкетованих, негативно 29%. Отже, загалом плюс. Володимира Леніна позитивно 38%, негативно 40%, загалом практично 0%. А от Сталін і Горбачов – це одні із рекордсменів негації. За Сталіна – 23% проти 59%, за Горбачова – 29% проти 53%.
Спиняємося так докладно на цих цифрах тому, що для кожної нації її ідентичність спирається, зокрема, і на витворену упродовж десятиліть, а інколи й віків, національну міфологію, сказати б. Вживаємо це слово в науковому, в жодному разі не в публіцистичному, чи тим більше не в образливому значенні цього слова. В основі цієї системи національної ідентичності стоять, зокрема, історичні герої, символи, історичні міфи, тобто певні способи оцінювання певних історичних подій. Історична міфологія розвинених націй з давньою демократичною традицією є принаймні несуперечливою. Скажімо, і поляки, і англійці, і французи, і німці загалом сприймають позитивно те, що сприяло демократії, добробуту, розвитку їхніх країн, і навпаки негативно сприймають все те, що цьому перешкоджало. Україна тут є винятком, бо ж вона позитивно сприймає Леніна, котрий не дня не був на історичній землі, і сприймає його як діяча української історії. Вона позитивно сприймає Петра І, з яким пов'язано одну з найбільших національних катастроф. Тарас Шевченко недарма писав про кобзарів, що вони про все б співали, а про те, що діялось по Швеччині, то й то злякалися говорити відверто про ті криваві лиха. Та й загалом оцінка українців На диво, кореспондується багато в чому з уявленнями, які, скажімо, існують в сьогоднішній Росії. Можемо тішитись хіба що тим, що росіяни й Сталіна оцінюють дуже позитивно, ми, на щастя, ні.
Найшли, налетіли, зам'яли, спалили, побрали. З собою в чужину весь так коловозий язик. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали. Отак не карав на селях мусульмен музовір. І тясмено тісно от трупу козацької крові. І був почорнілий загачено трупом людським. Бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові. У пеклі запеклі, у райському раї страшні.
Тепер про оцінку, власне, українських діячів 20-го століття. Михайло Грушевський позитивно його оцінило 49%, негативно 11%. При тому, що не знає такого взагалі 15% опитаних, що навряд чи є нормальним. Адже це перший глава модерної, незалежної української держави. В'ячеслав Чорновіл позитивно 47%, негативно 17%. Але от цікаво, скільки у Донбасі відсотків дали Чорноволу Тарасу В'ячеславовичу, сплутавши великого батька з регіональним сином? Степан Бандера далі. Позитивно 24%, негативно 44%. Не знає 8%, не може визначитися аж 24% опитаних. І нарешті двоє опонентів у боротьбі за владу у 1918 році. Двоє опонентів, котрі ущент розхитали недобудовану українську державність із добре відомим наслідком, але поза тим двоє визначних політиків. Павло Скоропадський, позитивно до нього ставиться 29% опитаних, негативно 15%, не знає 25%, а не може визначитися аж 31% опитаних. Це рекордний показник. Та Симон Петлюра, позитивно 16%, негативно 42%, не знає 10%, не визначилися 27%.
Отже, виникає логічне питання. А якою є країна, де більшість громадян позитивно ставляться водночас і до творця козацької держави Богдана Хмельницького, і до її кривавого душителя Петра І, і до лідера, першого лідера модерної України, визначного українського історика Грушевського, і до Брежнєва, який придушив навіть автономістські, уособлювані Петром Шелестом тоді, а не те, що незалежницькі ідеї?
І ще кілька промовистих цифр. Жовтневу революцію 17-го року позитивно оцінює 42%, негативно 33% опитаних. 63% позитивно оцінює перебування України у складі Радянського Союзу. Це, очевидно, разом із розкуркулюванням, голодомором, 37-м роком і так далі. І тільки 20% негативно. Нарешті 28% позитивно оцінили розпад Радянського Союзу, а от 54% негативно. І нагадаю, що 65% опитаних пишається тим, що вони громадяни України. Отже, чимала кількість опитаних одночасно вважає, що бути українськими громадянами – це добре, а от втрата радянського громадянства – це погано.
Ці цифри в сукупності є, сказати, свідченням шизофренічної свідомості сьогоднішньої України, яка виявляється скрізь. І в політиці, бо 60% українців прихильно ставляться до ідеї інтеграції в Євросоюз, і водночас 60% прихильно ставляться до ідеї інтеграції в єдиному економічному просторі. 60% українців більше довіряють Європарламентові, ніж власній Верховній Раді, і 60% більше довіряють Владимиру Путіну, аніж власному президентові. Зафіксовано цю роздвоєність, власне, на рівні топоніміки щодня, от в Києві, людина, переїздячи з вулиці Грушевського на вулицю Січневого повстання, навіть уже не замислюється над тим, що жодним абсурдистам Бекетові чи Йонеску може і не спала б на думку така от ідея поєднання цих двох абсолютно взаємосуперечливих понять на карті столиці ось тут поруч.
Ось що думають про таку своєрідну історичну самосвідомість українських громадян знані інтелектуали. Микола Рябчук, Київ.
Результати чергового опитування мене не надто дивують самі по собі. Мене більше дивують висновки, які роблять з цих результатів, начебто фахові дослідники. Ну, зокрема, вони стверджують, що з цих результатів нібито випливає доконаний факт сформованості української нації. Якщо це справді так, то, щиро кажучи, мені б хотілося виписатися з такої нації, тому що це за всіма параметрами нація совків. Причому таких совків досить твердолобих. Тобто це, скоріше, сумний факт, це формування совєтської чи постсовєтської української нації, приблизно такої самої, як формується в Білорусі теж не так білоруська, як радше совєтська. Результати показують те саме, що ми бачили і на початку 90-х років, тобто те, що дуже вічливо і фахово соціологи називали тоді суспільною амбівалентністю, а публіцисти різкіше окреслювали це як постсовєтську шизофренію. Тобто роздвоєність постсовєтського громадянина, чи радше обивателя, між суперечливими, несумісними цінностями. Хочеться трошки соціалізму, трошки капіталізму. Хочеться української історії і одночасно совєтської, яка ту українську історію всіляко заперечувала і нищила. Ця шизофренія, на превеликий жаль, збереглася. І це, власне, видно з тих результатів. Чому вона збереглася? Оце, власне, питання, над яким мусили би поміркувати організатори, замовники дослідження, ну і його коментатори, а не тішитися з начебто сформованості української нації. Так от, збереження цієї шизофренії, на мій погляд, великою мірою спричинене тривкістю совєтських стереотипів, зокрема, на превеликий жаль, незначними, недостатніми змінами у шкільних програмах, шкільних підручниках, де й далі дітям вбивають в голови ці всі нісенітниці, ці сталінські формули про Велику вітчизняну війну, яка насправді не була для українців ніякою вітчизняною, вона була совєтською, вона була загарбницькою з обох боків. Зрештою, мас-медіа підтримують всі ці стереотипи, навіть в таких безневинних формулах, на які ми навіть уже перестали звертати увагу, хоча мусили б криком кричати, що роблять наші журналісти, а вони постійно вживають, скажімо, без жодних лапок, брежнівські формули на зразок воїни-інтернаціоналісти щодо, скажімо, совєтських солдатів, які воювали в Афганістані, хоча який це інтернаціоналізм, я думаю, не треба коментувати. Вони досі вживають, власне, вже згадану формулу вітчизняна війна, причому застосовують її навіть іноді до поляків і до французів і так далі. Ну от недавно питала одна журналістка Анджея Вайду, чому він вирішив взятися за тему Великої вітчизняної війни. Вона мала на увазі його фільм «Канал». Перепрошую, це вже якийсь, ну, круглий ідіотизм, але, на жаль, цей ідіотизм домінує в українській совєтській чи постсовєтській журналістиці. Тобто ми, я маю на увазі в широкому значенні цього слова, ми, журналісти, інтелектуали, інтелігенція, несемо відповідальність за те, що наше суспільство, на превеликий жаль, і далі хворе, воно і далі перебуває в стані цієї шизофренії, коли їм хочеться любити і Петра І, який розпинав Україну, і Шевченка, який, власне, ненавидів цього Петра І. Хочеться любити Сталіна, який будував імперію, і Горбачова, який розвалив цю імперію, чи навпаки не любити і Сталіна, і Горбачова, і так далі. Тобто суспільство хворе, і ми нічого не робимо або робимо занадто мало, щоб його лікувати.
Тарас Возняк, Львів.
Якщо говорити про ту різницю в преференціях, які демонструють наші громадяни по всій території України, то ми, мені здається, трошечки помиляємося. Треба подивитися, як люди реагують за регіонами. І в цьому контексті ситуація виглядатиме трішечки все-таки інакше. А то ми всі скидуємо в одну посудину і після того кажемо, що от у нас є роздвоєння. Ні, у нас є просто, мені здається, все ж таки різниця в поглядах. І воно значною мірою корелює із різницею у виборчих преференціях. Я боюся, щоб ми з часом не розбудували два суспільства чи дві політичні нації, котрі будуть будувати, одні будуть будувати державу Україна, другі будуть будувати государство Україна.
Маси з вас наріжуть, натешуть на гузновам парі, і крові наточать убити з пекельним вином. А де ж Україна все далі, все далі, все далі. Шляхи проростають дрімучим терпким полином. Крадене сонце зизить з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна кривавим стікає потоком, і сонце татарське стожальне разить на повал.
Там, де відбувалося упродовж минулих років хоч якесь просвітництво, старі стереотипи змінилися. Можна змінювати схеми, накинуті радянською пропагандою, але заради цього треба працювати. Працювати на державному рівні, бо не перебільшуємо все ж таки значення таких от культурологічних передач на радіо чи телебаченні, але й врешті й ці цифри показують, що очевидно те, що робимо ми в нашій передачі, намагаючись поглянути по-новому на знайомі імена і події української історії, або ж розповісти про імена незнайомі і події незнані, теж має своє і, очевидно, немале значення.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха. Свою пісню на слова Василя Стуса співав Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.
Більша половина жителів України, а саме 54% – жінки. Водночас в парламенті їх не набереться і 10% і жодної жінки-міністра. Чи не є це ознакою гендерної нерівності і свідченням дискримінації за статевою ознакою, зокрема в політиці? Про це ми говоритимемо завтра в Міжнародний жіночий день в програмі «Нова Україна» о 20:45.